Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Lucian Răcilă. Suntem la o emisiune înregistrată, așa că nu puteți intra în legătură telefonică cu noi, însă sper eu ca subiectul pe care îl vom aborda să fie de interes pentru dumneavoastră și să rămâneți pe frecvența Radio Vocea Speranței. Vorbim astăzi despre conflicte. Orice am face într-o familie, apar și situații mai puțin plăcute. Ce înseamnă conflictul într-o familie?
În primul rând, noțiunea de conflict poartă chiar în denumirea ei neînțelegere, ciocnire de interese, dezacord, antagonism, ceartă, așa cum ați amintit, sau diferende, discuție violentă. Până la urmă, conflictul în familie poartă câte ceva din tot ceea ce am spus până acum. Uneori poate să fie o neînțelegere între soț și soție, poate să fie o neînțelegere între părinți și copii în familie. Pot fi niște ciocniri de interese, adică soțul să aibă interes în ceva anume, soția să aibă un alt interes. Și atunci această ciocnire de interese poate să fie un conflict. Chiar și un simplu dezacord. În timp ce soția se așteaptă ca soțul să se ducă la piață, iar el se așteaptă să vadă meciul și fiecare se exprimă, iată deja un conflict. Chiar dacă nu este unul violent, noi în general tindem să spunem conflictul poartă în el o marcă violentă, dar nu. Conflictul poate să fie și unul tacit, chiar liniștea așa dinaintea furtunii unui conflict poate să spună multe lucruri. Adică orice uragan are un ochi de liniște și așa este și în conflictul din familie. De asemenea, certurile în familie pot să apară foarte des. Și cred că nu este familie care să nu fie experimentat o formă de ceartă. Mi-ar place să cred că n-am ajuns la cearta violentă. Însă, de multe ori conflictul, deși îl punem într-o nuanță negativă, poate să aibă și aspecte pozitive.
Oricum, în emisiunea de astăzi ne propunem să vedem mai degrabă cum putem să aplanăm conflictele, ce este de făcut în situația în care sunt momente tensionate într-o familie. Dar, așa cum spuneați, legat de conflict, când ajungem la o formă violentă, deja cred eu că lucrurile nu se mai pot rezolva doar în cadrul căminului. Sau cum vedeți acest lucru din punct de vedere al unui pastor, în primul rând?
Da, în momentul în care forma conflictului a degenerat în violență, atunci este cam târziu să se mai rezolve între cei doi. În momentul acela ar trebui să apară cineva care mediază, trebuie să fie un specialist, fie că este pastor, fie că e preot, fie că e un psiholog, însă familia ar
trebui... Sau un prieten,
sau un prieten apropiat. Însă aici cu prietenul trebuie să ai mare atenție. De obicei, prietenii nu ajută căsnicia, asta vă spun prin prisma sociologului, ci prietenii de foarte multe ori au darul, în ghilimele spus, de a complica acel conflict. De exemplu, prietenii soțului îi vor spune, tu ești sub papuc, păi arată-i cine e șeful în casă. Deci nu, tu decizi, tu nu trebuie să ceri voie. Prietenele soției vor spune, tu te lași călcat în picioare? Nu, cum îl strunești așa ala-i? Nu-l lăsa. Adică, probabil v-ați referit la prietenul adevărat. Prietenul adevărat spune Biblia că iubește oricând și în suferință ajunge ca un frate. Ei, da, la acel prieten putem să cerem un sfat, dar doar acela care ți-e ca un frate. Însă eu aș recomanda mai mult decât prieten un pastor. Poate să fie pastorul prieten sau psihologul poate să fie un bun prieten. Însă momentul în care s-a ajuns la o formă violentă, chiar și atunci când vocea începe să se ridice și nu-ți dai seama cât de repede ai țipat sau s-a întâmplat că ai dat cu o farfurie sau ceva s-a întâmplat, trebuie să spui mari semne de întrebare. Adică e un moment în care încă mai poți să mai repar ceva. Dacă de acolo progresezi negativ vorbind, chiar ai nevoie de ajutor specializat.
Care sunt rădăcinile conflictului? De la ce se pornește cel mai des într-o familie?
În general, fiecare problemă are o rădăcină. Uneori e dificil să descoperi, dar nu e imposibil. Dacă sunt lucruri care te-au rănit profund, în primul rând, și nu le adresezi spre clarificare, ci le ții în tine, îți acaparează mintea, se inflamează, vor transforma totul într-o zonă de război. Într-o zi se vor declanșa, te vei certa, vei răbuvni și îți va fi din ce în ce mai greu să accesezi stări de spirit pozitive. Și iată că rădăcina unui conflict pornește dintr-un lucru, dintr-o rană, dintr-un cuvânt, dintr-o situație, dintr-un gest, dintr-o privire pe care tu ți-ai analizat-o în mintea ta și din țânțar ai făcut dita mai armăsară. Și încet, încet te-au cotropit cu totul aceste sentimente.
Aș vrea să spun ceva ca o completare aici.
Sigur.
Din experiența de viață și din ceea ce am văzut și la alții, în general, conflictele inițial sunt mici. Problema este că atunci când conflictele acestea mici sau problemele mici nu sunt rezolvate la timp, următorul conflict, următoarea problemă preia și din ceea ce a fost în trecut. Și de aceea cred eu că un pas important, vorbim acum poate de prevenirea conflictelor mari, deși nu acest lucru aș vrea să-l atingem în mod special în emisiunea de față, presupunem că am ajuns deja în fața unui conflict, dar cred că un lucru important este și acesta. Rezolvă lucrurile la momentul lor.
Corect.
Atunci când apare o problemă, fă tot posibilul ca să o rezolvi atunci când apare. Nu lăsa timpul să rezolvi acea problemă, pentru că de multe ori, atunci când se va ivi altceva, îți vei aminti și de ceea ce s-a întâmplat în trecut și lucrurile se vor amplifica.
Așa este. În cazul conflictului, merge principiul nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Pentru că mâine, dacă n-ai făcut astăzi, mâine e mai mare. Problema, exact cum a spus, s-a amplificat. În general, conflictul și starea de anxietate crește exponențial în mintea omului și în viața lui. Vreau să vă spun un lucru. Doamna Elena Zamfir, profesor universitar doctor la Catedra de Asistență Socială a Facultății de Sociologie și Asistență Socială din București, spune așa: cauza conflictelor, cea mai mare problemă, spune dânsa, lipsa de repere morale și spirituale. Sociologii sunt de părere că există mai multe forme de criză cu manifestări și consecințe diferite. Criza familiară reprezintă orice situație care induce apariția stresului, a tensiunilor între membrii ei, amenințând conviețuirea familială sau având ca rezultat ruperea ei. Și crizele acestea, cred că cea mai mare problemă a lor în ziua de azi este lipsa de repere morale și spirituale. Omul de astăzi nu mai are orientare spre valorile ce dau stabilitate familiei. Spuneați care este rădăcina. Doamna profesor universitar intuiește foarte bine. Criza este una morală și spirituală. Rădăcina, aici o văd. Însă, exact cum a spus, fiecare problemă, dacă nu este tratată la timpul ei, poate să degenereze și să devină una foarte mare. De asta Biblia ne îndeamnă un lucru, spune Biblia să nu apună soarele peste mânia ta sau peste mânia voastră. Și prin asta ne încurajează ca în fiecare seară să putem să ne împăcăm cu partenerul nostru de viață, cu cei cărora le-am greșit sau ne-au greșit. Ăsta este idealul. Dacă oamenii ar trăi Biblia, exact ce spune doamna, da? Ce spune doamna profesoară? Dacă ne-ar reveni reperele morale și spirituale, dacă am trăit ce spune Biblia, atunci ne-am împăcat mai ușor. N-am lăsat să se acumuleze tensiunile, stresul, angoasele și atunci ne-am rezolvat mult mai ușor, mă rog, diferendele, certurile, toate lucrurile s-au rezolvat mai ușor. Pentru că ne-am uitat la soare și am vedea că apune. Și am spune, nu, trebuie să ne împăcăm. Până nu apune soarele, trebuie să împăcăm și relația dintre noi.
Dar dacă vorbim de cauze, cauzele care duc la apariția unor conflicte?
Cauzele sunt multiple și pornesc de la gelozie, probleme financiare, lipsă de afecțiune, încrederea în partener. Însă, dacă ar fi să ne luăm după profesioniști, după specialiști, îi spun așa, că cea mai mare cauză o reprezintă lipsa de comunicare sau o comunicare defectuoasă între parteneri. Ei nu știu să comunice problemele. Greșeala cea mai des întâlnită este aici, pe teritoriul acesta, în comunicare. Nu știu câți soți, câte soții reușesc să transmită cu exactitate ceea ce este în inima lor partenerului de viață. Dacă ar ști să transmită și cum să transmită, eu cred că s-ar rezolva cea mai mare parte a conflictelor. Problema este că nu știu să gestioneze conflictul. Oamenii în ziua de astăzi nu știu să gestioneze un conflict Te miri pe ce motive? Stres, nu e timp, nu ne mai luăm timp și de lucrul acesta. Las că se rezolvă de la sine. Dar nu se vor rezolva lucrurile de la sine.
Aș vrea să accentuez această idee. Diferențele, chiar conflictele, până la un anumit punct sunt normale, sunt firești într-o familie. Problema apare atunci când ele sunt însoțite de manifestări nepotrivite, de violență, de vorbe urâte, de agresiune, de orice alt fel. Și mă gândesc acum la un text biblic care spune: mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Da, este normal să avem
momente
în care nu suntem de acord întotdeauna cu partenerul de viață sau cu copiii sau cu alte persoane cu care intrăm în contact mai des din familie. Dar, iată, suntem la emisiunea Pași în Doi și învățăm să gestionăm aceste situații și să aplanăm mânia, să aplanăm conflictele.
Știți cum e în familie? Trebuie să te decizi ce vrei. Vrei să fii fericit sau vrei să ai dreptate? Ce-ți dorești? Până la urmă, dacă vrei să fii fericit, asta înseamnă să ții timp să-l mai asculți și pe celălalt. Asta înseamnă să, da, ești frustrat, nu ți s-au împlinit așteptările sau poate că partenerul nu s-a ridicat acolo unde vrei tu să fie, la nivelul așteptărilor tale. Dar asta nu înseamnă că dacă s-a întâmplat asta, nu-l poți ajuta tu sau trebuie să ajungi la formele violente. Nu, ci tu decizi dacă vrei întotdeauna să ai dreptate într-o ceartă, poți să faci lucrul ăsta, dar atunci nu vei fi fericit sau fericită, ci trebuie să găsești o cale de comunicare. Apoi trebuie să-ți dai seama cât de mult poți să întinzi o coardă. Știți că fiecare om are răbdarea lui. Este om, în fond și la urma urmei. Așa cum tu ai dreptul să te mânie și celălalt are dreptul să se mânie, nu? Problema e să nu ajungi să păcătuiești, exact ce a citat dumneavoastră. Ce ar însemna să păcătuiești? Înseamnă să calci în picioare demnitatea celuilalt. Cred că ăsta ar fi lucrul care ar aduce multă durere. Să calci demnitatea partenerului tău de viață. Întotdeauna nu trebuie să devii nici defensiv. Tu taci în momentul în care poate ți se aduc fel și fel de acuzații. Nu trebuie să fii defensiv tu, să ai o tăcere exagerată. De obicei se întâmplă soților lucrul acesta, bărbatul în general, când este vorba de o ceartă sau ceva de genul acesta, se retrage în sine sau pleacă, el nu mai participă la comunicare. De ce? Probabil că fiind mânios, decât să ajungă la alte, forme de violență, mai bine pleacă. Dar nu este o soluție, trebuie să se stăpânească.
Aș vrea să mai aduc în discuție încă un aspect. Da, sunt situații care ne aduc în pragul unui conflict, însă cred că fiecare partener ar trebui să aibă înțelepciunea, să-și dea seama că sunt situații care pot fi prevenite pur și simplu prin faptul că amâni puțin discuția. Spuneam mai devreme că nu trebuie să amânăm rezolvarea problemelor, dar o anumită discuție poate fi puțin amânată. Dacă, de exemplu, unul dintre parteneri este vizibil supărat de, să zicem, o problemă de la serviciu sau este într-o stare fizică, poate este bolnav și nu ar face față unei discuții care ar putea să fie în contradictoriu, atunci cred că celălalt partener ar trebui să aibă această înțelepciune, să știe când să vorbească, când să aducă un subiect în discuție, când să ceară anumite lucruri, pentru că pur și simplu alegerea unui moment nepotrivit pentru o discuție sau pentru abordarea unei probleme poate să fie în sine o sursă care să ducă la conflict.
Este foarte adevărat. E un aspect important pe care l-ați amintit. Nu întotdeauna putem să comunicăm. De obicei, când ești în pragul mâniei, mai bine nu comunici atunci, nu discuți atunci problema. Aștepți să te liniștești sau să se liniștească partenerul și după aceea poate să existe o comunicare. Însă trebuie să fie o implicare de ambele părți. Dacă, de exemplu, unul dintre parteneri este dispus să rezolve conflictul și a început comunicarea, da? Dacă celălalt se uită la televizor sau face cu totul altceva, nu se uită în ochii celuilalt, atunci comunicarea nu și atinge ținta. Trebuie să fie o dezvoltare și o implicare de ambele părți. Comunicarea este cheia, până la urmă, într-un conflict. Cel puțin așa se pronunță specialiștii, sociologi, psihologi, spun foarte clar că dacă a reuși partenerii să aibă o discuție, exact cum a spus dumneavoastră, nu în momentul acela neapărat, dar într-un moment special ales, în care să stea să se uite unul în ochii celuilalt, să-și aducă aminte că ei sunt în aceeași tabără, nu sunt în tabere diferite, ci cu înțelepciune, cu calmitate, să ia și să judece rațional toate aceste diferențe, își vor da seama că, de fapt, cele mai multe conflicte s-au dezvoltat din nimicuri. Până la urmă, la bază, sunt niște nimicuri, sunt niște lucruri mărunte ale vieții, dar dacă sunt nebăgate în seamă și neglijate, ele pot să devină ulterior probleme grave de caracter, chiar de divorț în multe familii. Când întreb anumite familii, în anumite consilieri pe care le fac cu familiile, și întreb, cum ați ajuns de ați divorțat? Nu-i cunosc. Și au venit să spun, încep să-mi povestească, merg pe fir și îmi dau seama că într-un concediu el nu i-a luat ei înghețată, a vrut înghețată la cornet, el a fost neatent că se uita la o minge de fotbal în vitrină, ea a spus că nu e importantă, el a spus, ba da, ești foarte importantă, dar de aici a început conflictul, s-a accentuat, n-a fost tratat și de la o înghețată au divorțat. Și le părea rău acum, dar...
Este ca un bulgăre de zăpadă. Vin problemele și vin motivele de supărare unul după celălalt. Haideți să luăm o scurtă pauză și apoi, după câteva minute de muzică, vom dezvolta câteva idei legate de un mod foarte practic de a aplana conflictele. Am găsit câteva idei în mai multe articole și aș vrea să le prezentăm și ascultătorilor noștri și să le dezbatem. Așadar, puțină muzică și ne reauzim imediat. Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Lucian Răcilă și vorbim despre aplanarea conflictelor. Vă reamintesc faptul că emisiunea de astăzi este una înregistrată, așadar nu aveți posibilitatea să intrați în legătură cu noi, dar sper eu să rămâneți pe frecvența Radio Vocea Speranței pentru a asculta emisiunea noastră. Vorbim despre aplanarea conflictelor și înainte de pauză am vorbit despre rădăcina conflictului, despre cauze. Acum haideți să vedem ce e de făcut.
Așa cum vorbeam și la început, trebuie să alegem cu tact momentul, să avem tonul potrivit atunci când vrem să rezolvăm un conflict, să vorbim deschis. Știți, cei mai mulți medici, psihologi, recomandă să vorbești deschis, cu atât mai mult în familie. Soțul tău sau soția ta este jumătatea ta, lui poți să-i spui deschis ceea ce simți, oricât de greu ar fi, oricât de mult ar durea. Însă asigură-te că spui cu tonul potrivit și la momentul potrivit. Concentrează-te de asemenea pe ceea ce este esențial și evită detaliile inutile. Adică comunică eficient, direct și e important să simți și să-i transmiți celuilalt ceea ce simți și gândești. Dar nu lăsa lucrurile nespuse, ne îndeamnă psihologul Viorel Nedelcu. Niciodată să nu lăsăm lucrurile nespuse. Vedeți, nimeni nu poate opri certurile pentru că nu putem opri afectele. Simțim, suntem oameni. Însă am beneficiat enorm dacă am privit stările emoționale asemenea fenomenelor meteo. Adică în dragoste este ca la meteo. Și anume, nu putem împiedica ploile și ninsorile, dar putem să ne luăm o umbrelă, nu? Nu putem să venim cu o furtună peste partenerul nostru fără să-i punem o pelerină mai întâi și să-l pregătim cumva. E, cam așa este cu conflictul. Rezolvarea conflictului depinde în egală măsură de ambii parteneri. De obicei, într-un conflict se transformă fiecare într-un reproș. Fiecare devine nou, ofensiv și reproșează celuilalt ceva. Încearcă într-un conflict să te pui tu în locul celuilalt. Știți că am încercat odată să fac asta. Da, într-o neînțelegere cu soția mea, am încercat să fac lucrul acesta, să mă pun în locul ei. Uai, nu m-am simțit bine deloc în locul ei și am zis, stai puțin, nu-i bun drumul pe care mergi tu. Și atunci a trebuit să renunț eu la calea pe care vreau eu să...
Asta pentru că a existat o bună intenție, să spunem așa. Cu această atitudine ați fi rezolvat în
mod cert. Eu sper că toți soții sunt motivați de o bună intenție.
O prima idee pe care am găsit-o legată de modul cum ar putea fi aplanate conflictele este aceasta. Renunță la uzul de forță. De cele mai multe ori, așa cum spuneați, noi suntem într-o permanentă luptă. Cineva trebuie să iasă
exact
câștigător. Iar modul în care ducem această bătălie este uneori nedrept, necinstit între parteneri pentru că se apelează la forță. Iar atunci când e vorba de ridicatul tonului, probabil că soția este cea care exact câștigă, dar dacă e vorba de ridicatul mâinii, probabil că va câștiga soțul. Indiferent cum am pune problema, în niciun caz nu este bine și nu este corect.
Da, atunci când conflictul degenerează și se ajunge la violență sau când se amenință integritatea corporală, lucrul ăsta deja este prea mult. Și așa cum ați spus, de obicei femeia, pentru că nu este înzestrată fizic cu putere, atunci este înzestrată verbal cu putere și este arma pe care o poate folosi. Biciul acesta, care uneori ustură mai tare decât o palmă, ar trebui să fie stăpânit foarte bine. De asemenea, bărbatul este de obicei tentat să facă uz de forță și pentru că a fost înzestrat cu forță, avem atâtea femei care suferă în căminele lor și mă gândesc acum că în sfârșit societatea românească a făcut pași buni în a apăra aceste soții care sunt maltratate până la urmă de soții lor și în loc să rezolve conflictele din căminele se accentuează prin dominarea celui mai puternic. Adică legea aceea junglei, cel puternic stăpânește și conduce totul. Un conflict niciodată nu trebuie să se ajungă la uz de forță într-un conflict în familie. Dacă s-a ajuns acolo este departe și recomandarea mea este de urgent mers la un psiholog, la un pastor, la cineva care poate să medieze obiectiv acel conflict. Însă niciodată să nu se ajungă la violență.
Chiar dacă nu se ajunge neapărat la violență, de multe ori apar acele amenințări pe care soțul le face sau poate și soția, care ar implica o anumită violență. Și atunci conflictul, să spunem așa, se aplanează sub teroarea aceasta a fricii.
Da, este foarte adevărat. Amenințarea joacă un rol important în violență. Însă nu amenințarea este atât de gravă cât violența în sine. De obicei, atunci când sunt mânioși cei care sunt într-un conflict, își spun vorbe multe, pe care ulterior le regrete. Este adevărat, dacă s-ar gândi atunci mai bine, le-ar repara. Însă renunțarea la violența verbală, renunțarea la violența fizică, este un pas important în aplanarea conflictelor. Le recomand celor care intră în anumite conflicte, dacă pot, atunci când au ajuns în conflict, să-și dea seama că am ridicat tonul, deja vorbesc cu o altă intensitate sau simt bătăile inimii că îmi sar din piept. E clar, ceva se întâmplă în organismul tău. Apropo de asta, să știți că un duh mâhnit și o casă cu ceartă aduce hipertensiune, aduce boli în casa respectivă, pe când...
Boli nervoase, boli nu mai spunem de asta.
Nu mai vorbim despre lucrul acesta. Pe când, într-o casă în care se încearcă aplanarea conflictului, poate chiar... un moment de rugăciune, Doamne, ce se întâmplă cu mine, Doamne, ce se întâmplă cu noi, adică un moment deschis, așa cum suntem deschiși unii cu alții, trebuie să fim deschiși cu Dumnezeu. Oamenii care gestionează bine conflictul sunt oamenii care nu vor ajunge la violență, dar pentru asta trebuie să fie dispuși amândoi la acest lucru.
Legat de ceea ce ați spus până acum, aș vrea să accentuez această idee. Atunci când ambii parteneri sunt deschiși unul față de celălalt și înaintea lui Dumnezeu, pot conștientiza, la modul cel mai obiectiv, faptul că se află în pragul unui conflict sau că se află în fața unui conflict. Și atunci când conflictul este recunoscut ca fiind o problemă, se deschid și noi perspective pentru rezolvarea acelui conflict. Cum vedeți acest lucru?
Este... unul dintre pașii care rezolvă conflictul, adică acela să conștientizezi că ești într-o stare de conflict. De obicei, tind să negi. E ca la medic. Te duci și medicul îți spune, ai cutare boală. Și tu spui, nu o cred. Și mai consulți un medic și spune același lucru. Și spui, probabil dacă merg la un medic mai bun și dacă și al treilea spune la fel, încep să conștientizezi, da, asta este boala mea. În momentul în care ai acceptat că este boala respectivă, tu începi să te vindeci. Este primul pas. La fel este și în conflict. Angajarea într-un conflict nu va pune capăt relației, dar evitarea conflictului ar putea. Asta spune psihologul Michael Batshaw, autorul a 51 de cărți și lucrări pe care le citează Carl Fitz Central. Un om deosebit care spune, da, angajarea într-un conflict nu va pune capăt relației, dar poate să evite conflictul dacă știi pe urmă să-l manageriezi. Dacă știi și dacă realizezi, da, sunt într-un conflict. Uite, nu știam că sunt în conflict.
Legat de ce spuneți acum, o situație foarte frecventă care apare în multe familii este aceea în care în momentul unei probleme sau atunci când cei doi parteneri au avut o ceartă serioasă, se instalează o tăcere totală. Partenerii nu mai comunică, absolut deloc. Poate doar strictul necesar, de genul cine ia astăzi copiii de la școală, dar în niciun caz nu discută despre unde ne vom petrece weekendul. Discuția are loc la modul acesta, foarte rece, distant.
Da,
pur și simplu este o tăcere. Știi că la un moment dat, acel moment se va sparge, dar probabil că tot cu o ceartă, dar cei doi se izolează. Cum vedeți acest lucru? Este aceasta o soluție?
Nu este o soluție, dar din păcate sunt foarte multe cupluri care practică acest...
Aud deseori, vorbind cu alte persoane, în general cu femei, discuția aceasta sau această problemă ridicată.
Da, partenerii s-au
înstrăinat. Nu vorbesc cu soțul meu, dar noi nu vorbim. Nu vorbim de 2 săptămâni, nu vorbim deloc.
Este un conflict, nu? Și atunci când nu vorbești, și atunci când pare că este liniștit totul, de fapt, este un conflict, pentru că nu mai e un pas în doi, ci doar un pas separat, fiecare cu pasul lui.
Pe drumul lui.
Pe drumul lui. Și ambii sunt într-o familie, ambii sunt într-un legământ, nu este o soluție. Garantat nu este o soluție. Și eu le-aș recomanda oamenilor care, și le recomand în general la celor care vin să vorbească cu mine despre asta, să găsească urgent o soluție, să rezolve comunicarea, să revină la statutul de familist.
Dar știți
familist?
Ce se întâmplă atunci când au fost, să zicem, câteva momente mai lungi, așa, de o zi, două, de astfel de tăcere, așa. Cel care sparge gheața este, în general, cel care nu este
nevinovat.
În niciun caz, cel care a greșit nu este cel care preia și inițiativa în cazul unei împăcări. Cum vedeți acest lucru? Mă gândesc acum la faptul că până la urmă victima, să-i spunem așa, se satură de situație și spune, hai că mă duc să mă împac, îl iert și gata, trec peste.
De obicei, partenerul care sesizează mai bine valoarea căsnicii este acela care va veni să rezolve situația și de obicei este cel nevinovat, așa cum ați amintit. Însă să-i dea Dumnezeu putere să ducă lucrul acesta mai mult, iar celuilalt să-i dea înțelepciune să înțeleagă că nu e doar de datoria celuilalt, ci e mai mult și de datoria sa.
Și să înțeleagă că într-o familie sau într-o relație nu ar trebui să existe orgoliu și așa mândrie și ideea aceasta lasă că eu sunt mai sus, tu ești mai prejos, tu să faci primul pas, tu ești la mâna mea, eu te pot domina și sunt mai puternic. Acum poate vorbesc în general despre bărbați, te înțelege,
da,
dar cred că situația poate fi și invers.
De ambele părți, sigur. Un alt lucru pe care vreau să-l punctez, scriitorul Rory Vaden punctează că disputele delicate, adică conflictele delicate, nu trebuie să ajungi la certurile violente, chiar și atunci când se înstrăinează partenerii. Nu trebuie să vii să aduci în discuție, hai să discutăm și ce a zis mama soacră când ne-am căsătorit. Zice, nu, hai să începem cu câteva aspecte, pentru că de la lucrurile mici putem să îmbunătățim aspectele mari ale vieții. Și el spune așa că disputele delicate nu sunt întotdeauna un semnal de alarmă. Dacă ne certăm cu cineva, înseamnă că amândurora ne pasă de conservarea relației. Dacă nu ne-ar păsa unul de celălalt, atunci ne-am ignorat reciproc și am plecat. Deci, ce vreau să spună în Huffington Post, spune Rory Vaden, că dacă ne certăm, înseamnă că ne pasă. Dacă nu ne certăm și ne înstrăinăm, atunci arătăm că nu ne pasă. De asta nu trebuie să ne înstrăinăm, pentru că o săptămână de înstrăinare poate să ducă la o lună de înstrăinare, apoi un an de înstrăinare și un an de înstrăinare înseamnă ulterior separare și după separare e foarte clar. Însă ce ai rezolvat din asta? Dacă la mijloc sunt și copii, ești răspunzător pentru viitorul lor, apoi ești răspunzător de viața partenerului tău și de viața ta. Trebuie să te gândești bine la consecințe. Oare nu-i mai bine să discuți lucrurile? Oare nu-i mai bine să încerci să rezolvi conflictul? Nu să te separi, nu să te înstrăinezi, nu te închizi în cameră, nu-ți găsești doar hobby-urile tale?
Sau chiar părăsești locuința pentru un timp, te duci la părinți sau știu la un prieten, îți găsești de lucru mai mult la serviciu și vii doar seara acasă. Acestea nu fac decât să adâncească împrăpastia dintre cei doi și să accentueze conflictul. Spuneați dumneavoastră mai devreme, și aș vrea să revenim la acest aspect, când te simți depășit de situație, când în doi simți că nu mai ai pârghile necesare unui dialog, cine ar trebui să apeleze la o parte terță? Și ce faci dacă partenerul tău nu este de acord?
Da, este o situație dificilă. Trebuie în așa fel făcut încât și partenerul să accepte medierea unui organ specializat. Acum, dacă partenerul nu dorește asta, este bună consilierea chiar și pentru cel păgubit, dacă pot să spun așa. Faptul că poți să vorbești cu un pastor, cu un consilier, cu un psiholog, chiar cu un medic, nu? Adică o persoană specializată, cineva care te poate ajuta. Dar nu doar să te sfătuiască așa vecinul de lângă, de, nu? Vecina.
Mama prin
tine,
telefon.
Mama prin telefon. Nu, ci cineva care este în afara problemei. Să poată să vadă obiectiv, să-și dea seama cât de implicat ești, care este și ponderea ta în conflictul respectiv, adică cât este vina ta. Pentru că acum trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu există întotdeauna un vinovat 100% și un nevinovat 100%. Nu. Chiar dacă cineva are partea de vină mai mare, procentul e mai mare, și cealaltă parte are și a partea de vină. Și dacă partea mai nevinovată, dacă pot să spun așa, își rezolvă și lucrurile pe care le avea de rezolvat, poate că și cealaltă parte rezolvă și măcar același procent și este o îmbunătățire. Până la urmă, dincolo de pasiune, de iubire, de sentimente, ideea de relație stabilă și implicit de familie presupune o idee de parteneriat. Și cei doi trebuie să-și amintească lucrul ăsta întotdeauna. Suntem în aceeași tabără, nu în poziții beligerante. Nu suntem unul de o parte, unul de cealaltă. Ei, lucrul acesta îl face
consilierul, psihologul, pastorul, el întotdeauna în consilierea lui le spune, voi sunteți în aceeași tabără, aici sunteți voi, voi de fapt sunteți o echipă.
Voi de fapt sunteți una.
Voi de fapt sunteți una, exact.
Până la urmă, îmi place să cred că mulți dintre cei care ne urmăresc sunt oameni de bună credință, sunt oameni care acceptă faptul că în viața lor vin conflictele și fac tot posibilul să iasă din ele. Și cred că sunt și situații în care, într-adevăr, trebuie să treci și peste orgoliu, trebuie să treci și peste ceea ce a fost și pur și simplu să ai și încredere până la urmă în partener. Pentru că chiar dacă partenerul tău te-a dezamăgit, faptul că tu îi arăți încredere mai departe poate să fie un pas spre reconsolidarea relației. Și cred eu că aplanarea unui conflict presupune și încredere.
Foarte multă încredere. Până la urmă, acest punct pe care l-ați amintit acum este esențial. Să ai încredere în partenerul tău. Adică trebuie să revii la lucrul acela în care nu tu contezi cel mai mult, ci conflictul care s-a născut între cei doi trebuie să, cum să spun eu, trebuie să încetezi să fii tu victima aceea și să vezi doar din prisma ta. Toate lucrurile le vezi tu unilateral. Trebuie să te pui un pic și în locul celuilalt, trebuie să comunici transparent, să începi să discuți clar lucrurile tale. De exemplu, pot să spun un lucru pentru că nu amintesc numele, de dimineață în timp ce veneam către dumneavoastră la emisiune, m-a sunat o doamnă, consilier familia respectivă și mi-a spus, nu mai suport, gata, până aici, nu mai vreau. Pe mine mă face femeie de nimic, soțul, iar cuiva îi scrie, îmi place cum te comporți, ești o femeie extraordinară. Suntem exact la punctul acesta, în care soțul respectiv, sfatul pe care o să-i dau, probabil de seară, când ajung acasă, mă duc la el și îi spun, dacă vrei să îți recâștigi soția, dacă vrei să o ai de partea ta, atunci fii deschis, fii transparent cu soția ta, arată-i ce simți și
câștigă încrederea.
Câștigă încrederea. Și mai ușor cu celelalte, cu complimentele față de altele și n-ai putea să ai mai multe complimente pentru soția ta?
Știți, am citit faptul că de multe ori relația din familie este comparată cu un joc, pur și simplu, în care sunt două echipe. Dar spuneați că nu este bine să privim așa lucrurile, dar cred că putem să luăm totuși ceva bun din această comparație. Pentru că în orice sport, să spunem așa, există niște reguli. Există fair play, există respectul față de partener. Da, ok, acum suntem într-o dispută, avem o opinie diferită față de un anumit subiect, dar asta nu ar trebui să ducă la lipsa unui respect, să ducă la încălcarea unor reguli pe care poate de comun acord le-am stabilit.
Da, dacă este un sport, atunci să fie fair play, nu?
Exact.
Dacă e sport, perfect. Atunci trebuie să ne gândim bine că pentru aplanarea conflictelor trebuie să existe și reguli comune. Deci nu numai unul primește întotdeauna cartonaș roșu, iar celălalt își permite orice să facă în sportul respectiv. Nu. Avem aceleași reguli, avem aceleași drepturi și aceleași obligații. Ambii parteneri. Încrederea aceasta trebuie să o abordăm și față de soț și față de soție. Unul față de celălalt. Și așa cum spuneam și înainte, trebuie să încetăm cu demersurile personale și trebuie să lucrăm ca o echipă. Soția mea trebuie să știe ce fac cu banii mei, ce se întâmplă cu viața mea, nu? Toate demersurile vieții,
ce preocupări am, ce mă supără, ce mă bucură.
La fel și eu. Altfel nu se rezolvă conflictul, dar mergând pe direcția aceasta vom putea să rezolvăm foarte ușor un conflict. Și revine încrederea. Atunci când știi detaliile, când știi lucrurile din viața celuilalt, clar, încrederea revine. Atunci când ele sunt ascunse, atunci apare îndoiala, nu? Apar lucrurile care destabilizează familia. Până la urmă, într-un conflict este esențial spiritul de fair play, nu? Acela dintr-un sport. Eu sunt de acord cu sportul și sunt de acord și că, de acord că zicea este un sport, dar este un sport serios, nu? Este un sport de performanță. Atunci dacă facem un sport de performanță, hai să-l facem cu toate regulile. Adică sportivii sunt cei care își dăruiesc toată viața pentru cununa respectivă,
și
nu?
Și presupune o anumită disciplină.
Automat, automat.
Bun, am văzut câteva căi prin care am putea aplana conflictele. Sper eu ca din toate aceste idei fiecare dintre ascultătorii noștri să ia ceea ce se potrivește mai bine pentru familia lui și, desigur, într-o anumită măsură să le combine astfel încât scopul să fie atins, să iasă din conflict. Haideți să discutăm puțin și despre acest moment. Ok, am avut în familie o perioadă mai grea, am avut niște discuții, lucrurile s-au rezolvat. Cum continuăm? Facem abstracție de ceea ce a fost? Mai ne amintim ce s-a discutat, ce am avut de împărțit? Sau ne comportăm ca și cum nu ar fi existat acel conflict? Imediat după ce am trecut de o ceartă, suntem din nou în acea perioadă de curtenie, ne purtăm mai frumos, încercăm să-l recâștigăm pe partener, dar desigur, până la următoarea
ceartă, nu? Este adevărat că se poate întâmpla, nu? Ca să crezi că o ceartă s-a terminat și gata, cu asta a trecut. Nu, lucrurile nu pot să fie șterse, nu? Rămân în mintea noastră. Însă nu trebuie întotdeauna să le amintim într-un sens negativ, să ni le reamintim. Dacă am rezolvat un conflict, când ne vom referi la el, nu ne vom referi ca la ceva, ți-aduce aminte, las că mi-ai mai făcut tu mie lucrul acesta. Nu, asta este, înseamnă că n-ai depășit conflictul respectiv. Dar dacă te raportezi la el ca la un eveniment care a fost în viața ta, a avut o valoare, a avut poate o traumă, o dramă sau, eu știu, a avut o intensitate, dar a fost depășit. Pentru că dacă conflictul a fost depășit, trece mai departe. Nu ștergem, că nu poți să ștergi. Rămâne acolo undeva. E ca acea imagine, nu? Rămân semnele de la cuie, nu știu, rămân. Chiar dacă tragi cu ele. Dar nu mai dor.
Și eventual nu te mai întorci pe acolo.
Nu te mai întorci pe acolo. Eviți traseul acela. De obicei, femeile sunt predispuse să revină la momentul acela, dar este adevărat, bărbații le dau ocazia să revină la momentele din trecut. Și ar fi bine să nu le mai dăm motive să revină la stările de conflict pe care le-am avut în trecut. Un alt lucru pe care vreau să-l spun, niciodată să nu cauți vinovatul sau persoana care are dreptate într-o neînțelegere. Astfel de situații delicate ar trebui privite ca un joc de puzzle. Dr. Gordon spune, amândoi trebuie să lucrați împreună pentru a descoperi care este sursa neînțelegerii. Dacă partenerii au găsit sursa neînțelegerii, conflictul este rezolvat. Și chiar dacă revii la el, vor considera că nici nu mai e nevoie să revină la acel argument pueril din care s-a născut un conflict. Dar trebuie să lucreze împreună.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre și aș vrea să concluzionăm discuția noastră aducând în atenție și câteva versete biblice, pentru că suntem la un post creștin, da. Și știm că oricât am încercat noi și orice am face și la orice specialiști ne-am duce și oricâte emisiuni am asculta, dacă nu există acest element al credinței, al conștiinței faptului că Dumnezeu ne-a adus împreună ca familie, atunci nu vom depăși niciun conflict. Dar haideți să mai luăm o pauză muzicală și apoi, așa cum spuneam, vom concluziona aducând în atenție și acest aspect al credinței. revenit pentru concluzii în cadrul emisiunii Pași în doi. Am discutat despre conflict, despre cum poate fi aplanat și, așa cum spuneam înainte de pauza muzicală, nu aș vrea să încheiem această emisiune fără să-L aducem în atenție și pe Dumnezeu și rolul credinței în viața de familie atunci când vorbim despre conflicte. Și pentru aceasta am ales câteva versete biblice, aș vrea să le citesc și poate să comentăm puțin în vederea unei concluzii. În Efeseni 4:26 scrie să n-apună soarele peste mânia voastră. Ne-am mai referit la acest verset. Tot Apostolul Pavel în Romani, la capitolul 12, în versetul 18, spune: dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și tot în Romani scrie: căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie.
Vedeți, în toate apare aspectul acesta, în cât atârnă de voi, pacea, liniștea, bucuria. Până la urmă, lucrurile care contează în viața noastră nu sunt nici mâncarea, nici băutura, așa cum spunea apostolul, nu? Ci importante sunt aspectele fundamentale și căsătoria, relația cu partenerul meu este fundamentală. De aia atârnă fericirea mea, nu? A trăi în pace cu oamenii este o binecuvântare. A trăi în pace cu familia ta. Până la urmă și în momentul în care se naște Domnul Hristos și îngerii cântă pace pe pământ, nu? Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Care sunt oamenii plăcuți lui Dumnezeu? Oamenii care știu să facă pace, oamenii care știu să, nu, să cânte. Chiar le recomand ascultătorilor noștri să se regăsească, nu știu, dragostea din cămin, luându-L pe Dumnezeu ca garant al în căsnicia respectivă. Dacă ești într-un moment în care poate te-ai depărtat de partenerul tău, poate că stai în camera cealaltă, ce-ar fi ca în seara asta să spui: uite, vreau să încerc ceva, vreau să avem un alt început, altceva. Puneți-vă pe genunchi, luați-L pe Dumnezeu ca garant. Poate El să aducă pace între oamenii plăcuți Lui. Poate El să aducă pace în familia ta, tu poate nu crezi, dar El poate. Așa că poți să încerci chiar din seara asta sau de azi, nu de mâine, nu? Ci de astăzi să poți.
Sau
să
din momentul în care te vei întâlni cu partenerul. Sau poate că la acest moment ești la serviciu sau ești, sigur, în mașină. Dar poate ai putea să dai un telefon și ai putea să...
Un mesaj frumos, poate un mesaj. Floare ceva. Să știți că eu chiar mă gândesc, cred că iau o floare la soție acum. Vreau să iau o floare, să merg cu o floare acasă. Întotdeauna poți să ai un nou început. Și este frumos să ai un nou început. Și este cu atât mai frumos când Dumnezeu este temelia casei respective. Știți că Biblia spune că oamenii pot să zidească ei case, dar degeaba
zidește.
Dacă nu zidește Dumnezeu o casă. Și zidirea este nu să spună cărămizile, ci să pună cărămizile acelea interioare, fundamentele. Acelea sunt lucrurile importante. Îmi place un lucru pe care îl citesc, ascultătorii noștri pot să-și dea seama de unde apare acesta. Toate familiile fericite seamănă între ele, fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. Este celebra frază cu care debutează romanul Ana Karenina a lui Lev Tolstoi. Până la urmă, toate familiile fericite seamănă între ele. Familiile fericite sunt acelea în interiorul cărora există comunicare, există respect. Soțul își iubește soția, așa cum spune Biblia. Soția își respectă soțul, așa cum afirmă Biblia. Acestea sunt familiile fericite, unde există dragoste, unde există respect, unde există comunicare, împreună simțire, și așa găsim că toate familiile sunt fericite. Da? Iar nefericirea fiecărei familii este în felul ei. A avut mare dreptate Lev Tolstoi.
Da, concluzionăm emisiunea noastră cu aceste gânduri. Vă mulțumesc pentru ele și pentru prezența la emisiune. Vă așteptăm și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc.
Sper eu că v-am fost de folos cu această emisiune și subiectul pe care l-am abordat a răspuns unor nevoi. Chiar dacă nu sunteți acum în pragul unui conflict, măcar veți ști pe viitor cum să îl aplanați. Iar dacă acum în familia dumneavoastră nu este cea mai plăcută atmosferă, cred că în urma acestei emisiuni ați putea lua o decizie pentru a schimba lucrurile. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2.